Гиплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматты радио тыңдаучулар. Шу 2015 жылдын 31 декабрь хептенин пенсенбе күнү. Хабарлар үндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөзөл Алпарьярын. Шуңку программабызда Ортет Сирияда малашырян хуа хүчүмдөрү үчүн танкыйд астына түштү. Бирлешен Штаттар Ортетин тертипсиз хүчүмдөрүнүн раяттарын өлүмүнө кетиргендигин ве фарахатчылык урундагы жетекчилери хоп астына коюандыгын айтты.
Ортетин хуа зарбаларынын фарахат ыйлатын жүрлөрчө адамы чоң санна тийип көмөк ишкерлерине да өлтүрөндүгү.
Демиргазы Кулганстандын Түркмөнстан менен терхедине якын этраптарда сөөшүчүлөргө каршы кечирилген харбий чаралардын нетижесинде Түркмөнстандын Афганистаны электрик энергиясын элтиян линиялары зефер етті. Адам хукуклорны горыжы халкары курамалары Ашхабадын хакимына ачыкка түлен юрленіп, келім довамында чоғынлыды шоорда ве пайтақтың ені бір нәтерінде юмырынан зайларын өйтіз ғалын мүңлерчі яшызысына яшыма үчін зай вермек метелесін қозғады.
Дальше мы планируем делать более широкую кампанию.
Шуын біз бұва бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамызың эсасы бөлігіна башламадан озал тезіліклер үлен таныш болуң. Эйранның революцион гвардиясы парс айлығына ерін үш күн батар кәмесіне оқыт өтті. Бірлешен штатларың харби мәтбуғат өкелі бұ керекеті 29 декабрьде йоқыры дережеді провокатив деп атландырды. Ракеталар кәмелері көнік түрілмеді. Ама Иран тарапы 26 декабрьде сина кечірді. Ракеталар Бірлешен штатларың ұчар көтерігі кәмесінің 1500 ярд қолайынан кештіре Бірлешен штатларың ресми сайтты. Бірлешен штатларың Труман атлы ұчар көтерігі кәмесіне діңе 23 минут өңінен дойдырыш верілді деп Бірлешен штатларың меркезі харби жол башчысының мәтбуат өкілі Кил Райан сайтты. Хадисаның болан вақтында күн батарлы сөвеш кәмелері Парс айлығының инчі Хормуз боғазынан адаты транзит жолынан кечіп барыярды деп ол сөзінің үстіне етірді. Түркияның полициясы ислам дәүләте экстремист топорының ағзалары болмақты гуман еділен ика адамы тұстақ етті ве оларың Анкарада тәзил ұмыңыз ерасында террорчылықлы хүджімі амалы ашырмағы сейінан шанлығын айтты. Дәулет прокуратурасының 30 декабрьде айтмағына өре ағзалан ика адам Түркия Сириядан барыптыр оларың Анкараның меркізіндегі Кызылай мейданшасында адамларың азатшы байрамчылықларды жемленен ерінде хүджім етмегі планлаштырынлығы айтылды. Октябрь айында Анкарада болан бомбалы осы хүджімді 100-ден қобыра адам вепат болып те хүчімді ұслам дөуләті топору айпланып те. Түркияның хәкеметлері соңғы айларың дуамында тұтыш юрт өнші ұслам дөуләті топоруны дегішілі олын құрамалары изарладылар. Ортетин Демиргазы Кавказ регионунда Дагыстанын ресмилери Дербент шаарындагы тарыхый Нарын калаасынын колоюнда ярагла адамдын эден хүчүмү зарарлы бир адамдын вепат болгонун айттылар. Дагыстанын саглык министрлигинин метбуат кулдугунун 30 декабрда Интерфакс агенттигине айтманына көрө, яна 10 адам яраланып, тролорун 4-үсү агыр жагдайда. Хүчүмүн ким тарапынан амалга ашырылгандыгы дерхал маалым эдилмеди. Дагыстан Демиргазы Кавказда ислам дөөлөтүнө дөрөтмөк силеген төбөшүчүлөрүн орлуклорунун меркезине өрүлдү. Адам хукукларыны коорожу топорлор эсасан мусулман илатли Демиргазы Кавказдагы зорлугун диндин дашары коррупция ва ерли лидерлердин күч уланмаклары себепли туташыянлыгын айдыярлар. Киев Ортетин аннексиядан Крым ярым адасында чакыр өндүрүүчүлөрүн 13,000 саны узак вактылап сакланган чакыры аукцион сатууна чыгармак барада чыгарган карары менен баалыкты канун тайдын чаары көрүжөктүктөрүн дуйдурду. Украинанын оокучулук министрлигинин ресмиси Александр Лиев 29 декабрда Франс Пресс агенттиги менен сөхбөттөшүүндө чакыр өндүрүйөн Массандра карханасы Украинанын мирасын даргадыяр ва Киев бу аракет боюнча жинаят ишин қозғамалы дейді. Украин ресмесі Орсет ве қымматлы чақырлары сатын алиян коллекционерлер аннексиядан Крымды бейқанун ықтысады херекетлер үшін халқары санкцияларына севар еділіп білінерлер дейп беледі. Массандра сатуы чықарын чақырларының арасында 1935 жылы дегішілі чүйшілері хем сатуы чықарды. Крымың чақыр өндіргі мешхур кәрханасы сентябр айында көпчілің үнс мерказіне дүшіп, Орсетін президенті Владимир Путиннің Италияның өнкі премьер-министрі Сильвио Берлусконенің бақасы 100,000 доллары дұриян 240 еллік архив чақырны дадынлығы барада хабар беріліпті. Украина, Орсет, Германия ва Франция 30 декабрда телефон аркылы кеплешип кечирип, Украинанын ва Орсетчи сепаратистлердин арасындагы парахатчылык процесси барада маслахат кечирерлер. Украинанын президенти Петро Порошенко телефон кеплешигинен озол Германиянын канцлери Ангела Меркель менен саадлашыклы позиция барада 29 декабрда пикир алышты ва февраль айында Минскте келген парахатчылык урунда кылалышын турмушка кечирилишинин статусун маслахат этти деп президенттин администрация тей хабар берди. Порошенконун идарасы Орсетчи сепаратистлериндин баштагы конфликт регионда ярашыгы дубамлы деп элемек ва провокация катнашма аркылуу парахатчылык процессинин ыктыяр астында коюяр деп белгилер. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигибизди дубам эттирерсиз.